Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 11 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россиядагы 3 төп мусулман уюшмасын бирлештирүү ишинин нишик этип уюштурулууна каршы чыгуучулар орто бара. Татар конгресси менен Башкырт курултайы келеси жылга ортак иш планын түзүдү. Амур өлкөсү мекемесинде Казандан келген төрөлөргө карата hüküm карары күтүлө. Грузиядан байсызлыкка умтулуучу Абхазияда шимбе күнү президент сайлоо өтө. Россия мусульманнары бирлешерме? Уфада урнашкан Узак диния назараты рәисе мөфти Тәлгат Тоҗтин тәкъдим иткән бирлешү юллары әлеге мәсьәләне тагын да куертып җибәрде. Шул ук вакытта Тәлгат Тоҗтин җитәкләгән диния назаратенә багълы булган төбәк мөфтиләре дә әлеге тәкъдимнәргә карата үзләренең тискәре фикерләрен белдерә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Рафис Җәмдихан.
Талғат Тәжиддиннің бірінші орынбасары Шуарстан мүфтей Альбер Қырғанов «Ирек Мейданы» газетінің жұмға санына «Бірләшул, бізіні көптенге қиял, мүсілманларының бірден болуы Құрән әмірі, халқыбызда көптен мұндай адым ясауына талап ете, Талғат Тәжиддин бірләшуінің бір ұсылын тәғдім етті» деп білдірген. Бұ әліге сұңғы фикір түгіл, оның механизмын нықлап ойлап бітіреге керек, бір баш мүфтеме әлі олар бірнеше болама хәл етілмеді деген. Талғат Тәжиддиннің бірінші орынбасары бұл ұшырақта имамларының да халықтың да фикірін есепке алырға тиеш, еш шексіз әлігі мәселе пленум құрылтайларымызда қаралашақ, бұл бір-екі айда хәл етіле тұрған мәселе түгел деген. Ирек мәйданына берген әңгімесінде Шуарстан мүфтие һәм Талғат Тәжиддиннің бірінші орынбасары Әлбир Хазрат Қырғанов бірлешкен штрафта Кавказ белән шетірікли мәсәләләр жетерлік, Кавказ дини ұйышмалары һәм үзәк назарат бір қайшанда бірге болмаған, мәзхәпләребезнең дә үзенчәлекләре барлығын онытырға ярамый, икенче яқтан біз Русияда татар мәнфәғәтләрен сакларға тиеш, үзәк диния назараты ғұмыр-ғұмыргә татар башқұрт мұсылманнары идарәсе булып, аларны яҡлап эш итте. Бу юлдан тайпылсақ, халык аңламаячаҡ, безне кабул итмәячәк. Дини үзәк Уфама, Казанмы мәсьәләсе бар. Үзәк диния назараты структурасын үзгәртмичә сакларга кирәк дигән фикердә торабыз. Чөнки бу тарихи оешма дип белдерде Талғат Тәжиддиннең беренче урынбасары Әлбир Қырғанов Ирек мәйданы газетына. Әлбир Хазрат Қырғановның татар мәсьәләсен алға чыгаруы юкка гына түгел. Известия газета җомга санында мусульманнарны Кадыров берләштерерме дигән исем астында язма бастырды. Газет әлеге берләшү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров торуы ихтимал дип язып чыкты. Азатлык радиосына комментар берген башка дин әһелләре дә ачыктан-ачык әйтмәсәләр дә сүзләрен шул тирәдә алып бардылар. Әстерхан мөфтияте дә Талғат Тәжиддин җитәкләгән үзәк диния назаратына багылы. Шуңа карамастан мөфти Назимбек Ильясов Талғат Тәжиддиннең бу адымын хупламауын белдерде.
Талғатның берген тәкъдимләре, неприемлемый варианттар, совершенно. Үзе татарлар булмаса инде, безнең диния назаратыбызга 240 ел була инде. Иң иске тарихи диния назараты, кемнеңдер авызына карап тұрған дейшті өлбіз бар. Дүнияның көп жерінде татарлардан келді, ислам пұтына су жеткен алды. От нешек бар еді, духовный управление мұсылман, европейский части Сибирь, ислам Балтии, ол никакой Кавказсыз еді. Мәселе, андағы халық, татарлар, ноғайлар, қазақлар, ішінде Россияның ішінде жүрші, өзбектер, һәм таджиктер, әуелгі уақыттағы тұрғыз, мына енді бүгінгі күннен ішке алып келдіңдер, миграция белән қайтты. Даже в этом случае, бүгінгі күндегі миграция белән тікелей айтқанда да, пришли, вас не просили, пришли, будьте здоровы, российские документы жасайды. Біздің бабаларымыздың қалдырған бізге насихаттары бар, басқасы бар, и дин бойынша да солай. Бізге не надо верховного избирать, бізде бар ол верховный муфти. Башқалары да бар, заместительләр да, қазылар да, басқасы да.
Әстерхан өлкәсе мөфтие Назимбек Хазрат Ильясов булды. Шулай ук Уфадагы Талғат Тәжиддин нәзәрәтенә караган Сөмбер өлкәсе мөфтие Сөбен Хазрат Сөләйманов та баш мөфти Талғат Тәжиддин белдерүенә аптырауын яшерми.
Талғат Хазрат безне диган иде, шулай иглан итте, әтте. Ә хәзер килеп чыкты башка хал. Рабынга чексак без аналитикалабыз. Кавказларда шундай башта. Кавказларда вроде Абу Ханифа мазхабындан келерлер. Әкебесін кыланалар башташарак. Біз шуны динебізді, исламымызды сактар үчүн. Кадыр вакты ертеге казанга жыйылабыз біз. Жыйылса да инде мәктәп жыйылса, жыйыштыр алсак, жыйсак чыгар алсак инде. Бір тіл керек, бір күй керек. Шуны шулайга матташага жыйынабыз.
Сөйбән хәзрәт, шулай да бу берләшү татар мөселманга, татар башкортларга файдагамы, юкмы?
Ике тишине барганга халык бик абеспокоен турды. Бәтән бергә булгач, бел булыр дип бик өметләнәбез. Традиционлы исламны күшәтер өчен дип өметләнәбез. Латусы әз генә шикләндерә. Нуравыл Равылендә ул тыгар кирсә, ул мөшит китәргә бер булып китә. Әмәр кичнә белән әз генә алар баш күтәреп ни булса кылынмасалар ярый дип шикләнәбез әз генә.
Талгатта җиддин җитәкләгән диния назаратына карамаса да, Русиядәге дини мәсьәләләргә карата еш чыгыш ясаган Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якупов исә үзәк диния назараты иң тәүдә үз эшендә аңлашырга тиеш дип белдерде.
Россия Федерациясы күләмендә бер ил буларак мусульманнар бердәм оештыру структурасында булуы минемчә котылгысыз һәм табигый дә. Әмма хәзерге вакытта безнең алдыбызда менә бу берләшүнең усул ягыннан процессуаль ягы бар. Чөнки ул бер төркем кешеләр очрашып заговор рәвешендә берләшү һичшиксез мөмкин түгел. Биредә инде әлбәттә киң мөселман җәмәгатьчелеге катнашында гына усал демократик рухта ачыктан ачык рәвештә булган вакытта ул өметле. Россия Федерациясендә, мәсәлән, рәсми мәгълүматларгә караганда 4100 рәсми мәхәлләләр теркәлгән. Монысы бөтенесен Татарстан һәм Төньяк Кавказны кертеп. Әлбәттә, бу сан зур түгел. Аларны инде Мәскәүдә Кремль съездлар сараенда җыеп, бер фикергә китерү бик мөмкин. Әгәр җитди рәвештә барсак, бердән бер юл шул, демократик нигездә ничектер киңәшү юлы белән. Ә менә бу Талгат хәзрәт Таҗиддин чыккан инициативага килгәндә, аңларга кирәк тудым үз эшендә дә тәртип булырга тиеш. 95-нче елдан үзәк диния нәзарәте корылтайларын уздырмый, үз уставын бозып дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, беренчедән ЦДУМ рәвешендә әллә кайчан инде менә нишә булып чыга инде. 11 ел узмаган тезне үткәрергә кирәк. Үз эчендә алар аңлашып беткәннәр. Аннары инде әлбәттә менә бу берләшүләр дә ниндидер легитим рәвешен алыр иде минемчә.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Самардан Әбәртес кушаматлы укучыбыз бу темага мондый фикерен белдерә. Берләшү булмаячак, Таҗиддин шул хәлне белә торып тырышлык күрсәткән булып кылана. Русиядә төрле мөфтиятләр эшләве ул диктатураның әле 100% түгеллегенә дәлил. Бер мөфтият халык өчен яхшы булса, аны патшалар кертмәгән булыр иде. Ислам демократиянең бер күрсәткече, ул үз сафларын беркайчан да көчләп үстермәгән ди. Укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә бу яки башка темаларга үз фикерегезне әйтәсегез килсә, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
2010 елда узачак халык санын алу вакытында кеше үзенең милләтен ничек тели шулай күрсәтә ала. Башкорт корылтай җитәкчесе Румил Азнабаев беркемнең дә көчләп икенче милләт итеп яздырырга хукукы юк дип белдерде. Башкортстанда яшәүче бөтен татарлар да яңа гасыр каналын кайчан карый башлар. Татар конгрессы белән башкорт корылтайы милли мәгарифкә багышланган уртак җыен үткәрергә җыена. Казанда Татар конгрессы һәм Башкорт корылтайының уртак утырышы булды. Анда хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Татар конгрессы белән Башкорт корылтайы 2010 елга уртак эш планын төзегәннәр. Алар бергә үткәрә торган чараларны югарырак дәрәҗәгә күтәрергә тели. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев сүзләренчә, төбәкләрдәге хакимияткә бәйрәмнәр аша татар башкортның милли гореф-гадәтләрен күрсәтергә кирәк. Аннан дини тәгълимат юнәлешендәге бәйрәмнәрнең халык арасында дәрәҗәсен арттырырга кирәк.
Сез куйган сабан туйлар проблемасына килгәндә, татар өчен башкортсын сабан туй бүген сабан туй гына түгел. Менә без 10 ел федераль сабан туй уздырабыз. Бу уже гомумиллет проект. Россиянең патшасы мы, генераль секретары мы килеп Сабантуйга катнашып, катыкка чумып, илешмәк ватып йөргәне юк иде. Бүген алар килеп бу уенга катнаша алар икән, андый мөмкинчелекне без беренче тапкыр тутатырга тиеш түгелбез. Алай гына да түгел, беренче мәртәбә без бу ел федераль Сабантуй кысаларында татар базары дигән экономик проектта уздырдык. Әйе, без әле беренче адымнарны гына ясыйбыз, әмма ләкин бу адамнар киләчәктә зураячак, көчәячәк. Һәм башка юнәлешләрдә дә без һәрбер әйбрасына экономик проектлар салачакбыз. Мәдәният белән барырга, экономик белән кайтырга. Без ике милләт үзебезнең бергә кушылып, милләтебезнең дәрәҗәсен төшергә тиеш түгелбез, ә күтәрергә тиешбез.
Ди Фәрит Уразаев. Уртак эш планында спорт чараларын уздыру да карала. Уразаев фикеренчә, татар башкорт көрәше буенча айрым бер бәйге оештырырга кирәк. Башкорт курултайы рәисе Румил Азнабаев очрашу вакытында татар белән башкортның милли мәгарифне яклап, уртак мөрәҗәгатьләр кабул итүләрен сөйләп китте. Шуңа күрә ике республикада бүген дә туган тел төбәк тарихы укытыла, ди Азнабаев.
Глобаль дөньяла, глобальләштерү барган дөньяла, без ике халык, тугандаш халык, бер-беребез белән килешеп яшәмәһәк, безгә алдагы перспектива бик якты күренмәй. Шуңа күрә берничә ел дәвамында бөтен эшләребезне бер-беребезгә күрсәтеп, бер-беребез белән кәңәшләшеп эш алып барабыз. Икенче мәсьәлә ул Тишковтан концепциясе. Безнең илдең милли оешу, милли мәсьәләләре буенча ул концепция яткан. Ул концепция буенча республикалар юк ителә, аларга урын калмаган һәм Россиядә российская нация дигән бер милләт барлыкка килергә тиеш. Татар да юк, башкорт та юк. Менә шуңа каршы без бик нык каршы чыгып, үзебезнең резолюцияне кабул иттек һәм шулай ук депутатларга, президентка, Россия депутатларына үзебезнең резолюцияне йибәрдек. Буның әнее һөҗүмтәһе булып, ул концепцияне хәзер алып ташландылар. Менә шуны күрәтә, ике оешманың, ике милли оешманың бер төптән торып эшләһә, безнең эш барасак. Безнең бүлешеп талашып ятыр әйберебез юк. Ул ниндәйдер кешеләрдең генә уенда, нәмәләр үзенә ниндәйдер пост ала алмаган кешеләрдең генә әле хүзләре буенча без йөрергә тиеш түгел бит. Алар төрле хәбәрләр йөртәләр, ишеткәнегездер инде. Татар булай да башкорт булай дигән, но хәзер мин инде уйлайм, аның олай мәсьәләләрдә бит кузгатырга тиеш түгел, бер төптән эшләйек.
Утырышта халык санын алу кампаниясе турында да сүз булды. Курултайның да конгрессның да бу уңайдан фикерләре бер икән. Милли оешма вәкилләре фикеренчә, кеше үзен кем итеп туя, шулай язылырга тиеш.
Без халык алдында сыкканда, бөлкә әйтәсәк бит, килеге, язылыгыз, үзегезнең милләтегезне күрәтегез. Безгә татардан үсүлә куаныз, башкорттан үсүлә куаныз. Чөнки уйлап карагыз, башка милләтләр, бәләкәс милләтләр, бул халык хан алган вакытта кәменеләр. Алар икенче милләткә күсәләр. Ул балалар тумай тормай булмай, икенче милләткә. Икенче милләткә бездән куркыныч бар, рус милләтенә күсү куркынычы бар. Хәзер инде башкортлардан 200-300 мең яш кеше үзенең туган телен белмәй. Аларның балалары үзенең башкорт икәнен белмәенсә үтәсәк. Менә шул бездә куркыныч. Шуңа күрә талаш, мин менә бөтен ние менән каршы бул халык булып язылыгыз, бул халыкты татар булды, ил башкорт булып язылыгыз дип эндергә кирәкмәй. Үз милләтенә үзе язылырга тиеш.
Ди Румил Азнабаев. Утырышта Яңа гасыр каналын Башкортстанның бөтен җирендә дә күрсәтмәүләре турында әйтеп киттеләр. Азнабаев сүзләренчә, ул Уфада татарча тапшырулар карый икән. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов үзе яңа гасырны Башкортстанда күрсәтәбез дип вәгъдә биргәч, бу эш эшләнергә тиеш, ди Азнабаев.
әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Амур өлкәсе мәхкәмәсендә Қазан түрәләре эшендә тыңлаулар тәмамланды. Инде хөкем карары көтелә. Дәүләт гаепләүчесе мәхкәмәдән Минкина, Белов, Тураевны 4 елда 4 айга, Титовны 4 елга, Гайнетдиновны 3,5 елга ирегеннән мәхрүм итәргә таләп итә. Қазан түрәләре исә үз гаепләрен танымый. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Амур өлкәсенең Благовещение шәһәр мәхкәмәсендә Казан түрәләре эше каралып бетте. Гаепләнүче Амур өлкәсе хөкүмәте җитәкчесенең элек урынбасары Гүзәлия Минкина, элек торак коммуналь хуҗалыгының министры Андрей Белов, элек авыл хуҗалыгы министры Николай Титов, тарифлар һәм дәүләт заказ идарәсе башлыгы Әнвәр Гайнетдинов, элек сәламәтлек саклау министры Рамил Тураев хәзер хөкем карарын көтә. Ул яңа ел алдыннан 28 декабрьдә чыгарылыр дип көтелә. Билгеле булганча, бу төркем 2007 елда эшлекле сәфәргә сылтап Камчаткага ял итергә баруда гаепләнә. Янәсе алар Амур өлкәсе хастаханәсе хисабына ышкышта ышкан. Соңра Казан ширкәтеннән бу хастаханә хисабына 800 мең акча күчерелгән. Гаепләнүчеләрнең яклаучысы Айрат Хикмәтуллин әлеге сәфәрнең эшлекле булуында шик юк ди. Аның сүзләренчә, түрәләр Камчаткада хөкүмәт вәкилләре белән очрашкан, шәһәрнең тарихи урыннары белән танышкан. Җитәкчелекнең хастахана эшкышында эшүендә дә җинаять эше кузгалтырлык канун бузу юк ди ул. Хастаханәгә бу акчалар кайтарылмаган очракта да бу бары тик бюджет акчаларын тиешле максатта кулланмау мәддәсенә карый. Әмма биредә 1,5 миллион сумнан артык акча турында сүз барганда гына җинаять эше кузгалтырга була. Шулай ук Хикмәтуллин гаепләү кагазында дәлилләнмәгән фактларның булуын әйтә. Аның сүзләренчә гаепләнүчеләр термаль су белән тутырылган бассейннарда кыйынмаган, базарларга чыгып әйбер сатып алмаган, кызыл икра ашамаган, булар барысы да ялган ди яклаучы. Яклаучы як бөтенләй бу җинаять эшенең башлануын канунсыз ди, чөнки аны югары белеме булмаган тикшерүче ачкан, ә белемсез аның эшләргә хакы юк ди Хикмәтуллин. Шуңа да ул мәхкәмәне гаепләүчеләргә карата башланган эшне туктатуны сорый. Казаннан Амурга эшләргә киткән түрәләр бер тавыштан үзләренең гаепсез булуын әйтә. Мәхкәмә утырышында яңгыраганча алар үзләренең бу өлкәгә эшләргә килүләрен һәм халыкка хезмәт итүләрен ассызыклый. Дәүләт гаепләүчесе исә түрәләргә җаза бирүне сорый. Аның фикеренчә, Минкина, Белов, Тураев 4 елда 4 айга, Титов 4 елга, Гайнетдинов 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителәргә тиеш. Хакыйкатьнең кем ягында булуын мәхкәмә хәл итәчәк.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу турдагы фикер алышуда Шолыдан Фәузия Бәйрәмова былай дип яза. Мин бу татарларны кызганам җәмәгат. Алардан Амур урыслары үч алды инде, көчле булганнары өчен, татар булганнары өчен. Нигә аларга Шәймиев белән Исхаков ярдәм итми икән? Бу бит кеше үтерү түгел, бер тапкыр самолет белән дәүләт хисабына ашу алай каты җәзаланырга тиеш түгел иде. Бу татарларга ничек ярдәм итеп була икән? Нигә аларны шулай ил алдында кимхур итәләр икән? Я Раббым, бу кешеләргә исән-имин котылырга насип ит. Фәүзия Бәйрәмова. Самардан кысла кушаматлы укучыбыз да шулык темага яза. Бу мәсьәләгә тирән карарга кирәк. Асылында Русия буйлап татарларны пышырату кампаниясе башланды ахыры. Бүгенге көндә Самарда да берничә татар эшкуарын судлар белән чаптыралар ди ул. Әмнә Камаланнан Мулла Нур мондый фикерләр белән килешмей. Сездә инде фобия башланды. Анда татарларга түгел, бер тапкыр самолет белән дәүләт хисабына ошу ясаган чиновникларга бәйләнәләр. Араларында урыслар да бар. Трамвайда билетсыз тутсалар, гади кешене азаплап бетерәләр. Кайгырмагыз, сезнең бу татарларыгызга шорт та булмас. Аларның яклаучылары миллионнаган карак Русия чиновниклары ди Кама Аланнан Мулла Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерәсегез килсә, рәхим итегез безнең интернеттагы сәхифәбез азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Қазанда өткен дәрдмәнд мирасы һәм хәзерге заман дип аталган Русия күләмендәге фәнни-гамәли конференция вакытында галим Азат Зияттинов диңгез бүгендә шомлы дип белдерде. Чыгыш ясаучылар дәрдмәнд иҗатына һәм аның эшчәнлегенә игътибарның аз булуында ассызыклады. Музейларын ачарга, Қазанда берәр урамга дәрдмәнд исеме кушарга, академик басмасын булдырырга дип таралыштылар. Бу җыенда хәбәрчебез Наил Алан булды.
Bu şara aldından gana Tatarstan kitap neşriyatı Derdimentinin şiğirler jiyintiğin Tatar hem Rus tillerinde bastırıp şiğardı. Konferensiyaga kilgen galimler bir-birsinden kürüp bu kitapını alıp kalırga tırıştı. Şarada elimine kadar Tatar jemeğatçiligine bilgili bulmağan Derdimentinin tuğanları da katnaştı. Kozanda yaşavşi Enise Eremiyeva ene şundilarının birisi. Ol Derdimentinin abisi Muhammed Şakir'nin oğlu Ekrem'nin кызы була. Әнисә Рәмиева Рәмиевләр турында бик аз басыла, бары тик ике китап кына билгеләде. Шулай ук Әнисә апа Дәрдемәнднең шигырьләрен кайберәүләр үзләштермәде микән дип шикләнеп тә куя. Шулай ук югалган әйберләре дә күп булуны әйтә.
Аның язулары югалган. Элек әти миңа сөйләтри, ул шигырьләр генә язмаган, ул балалар өчен әкиятләр язган, балалар өчен шигырьләр язган. Шул шигырьләр басылмаган. Алар Мені жоғалған нешіктір олы қызына барғанда, браты сұрап, шоу рукописларыны сұраған жолда нешіктір шоу рукопислар шыматанда жоғалған.
Галимжан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгат институты мөдире Ким Миңнуллин да шыры-шыры белән Дәрдемәнд иҗаты бөтенләй игътибарсыз калган вакытлар булган дип белдерә.
1929 елдан 1959 елга кадәр аның әсәрләренең тулы җыентыгы бер тапкыр да басылмаган. Шулай ук шагыйрьнең шәхси һәм иҗаты турында да киң тукталып язылган хезмәтләр күренми.
Қазанда Дәрдемәннең туына 150 ел тулуын айыннан үткәрелгән фәнни чара алдыннан гына ондагы чыгышлар тупланмасы һәм аның ахырында филология фәннәре докторы Рамил Исламовның шагыйргә багышланган библиографиясе урын алган җыентык дөнья күрде. Оренбурдан килгән яңа вакыт газетаның баш мөхәррире Фәннүр Гайсаров та кызганыч күпчелек халкыбыз Дәрдемәнне белми, ул аларга бик ерак әле ди.
Галим Галима, Татарстан ва Казанган мәдәният хезмәткәре Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова 91 елда гади укытучы акчасына 3 күренекле шәхес Закир Рәмиев, Ризаиддин Фәхретдин, Фатих Кариви исемендәге премияләр булдырды. Ләкин үзе вафат булганнан соң аның башлангычын дәвам итәрдәй Рәмиевләр кебек меценатлар табылмады.
Шулай ук Айсаров Оренбурдагы Рәмиевләр йорты нәшрият бинасының бүген дә шул килештерүен әйтте. Бу бинага хәзерге эшмәкәрләр берлеге урнашкан.
Вакыт газетаның дәвамчысы булып тергезелгән яңа вакыт газетасы 18 ел дәвамында шәһәр буйлап 6-нчы урынга күчеп йөрде, ләкин шул йортның бер бүлмәсенә аны сыендырмадылар.
Фәнни гамәли конференциядәге һәр чыгышта дип әйтерлек, Дәрдемәнднең татар әдәбиятының классик шагыйре вакытлы матбугатны булдыруга зур өлеш керткән нәшир күп кырлы җәмәгать эшлеклесе генә түгел, ә милләтне саклау һәм ныгыту юлында ихлас, тырышлык куйган абруйлы шәхес икәнлеге дә ассызыкланды.
Чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сөрә, кайсы юллар, нинди дулкын тора бездән җан сорап. Әлбәттә килде фаҗигале еллар, алар халыкка да бик күп бәла китерде һәм Дәрдемәннең дә үрләп торган иҗат иткән гомере зуга китерде. Диңгез әле бүген дә шаулый, инде бүген дә шомлы, инде хәерлегә булсын дип телик, бәла каза булмасын.
Диде Татарстан фәннәр академиясенең вице-президенты галим Азат Зияддинов.
Татар өчен девиз дәрдмәннең гөрләгән сулар башындасы нигезендә дә ватан милләт мөнәсәбәте ята. Шигырь ике строфадан тора. Беренчесендә туган илнең ватанның кеше өчен кадерле булуы расланса, икенчесендә милләтнең туган кавымым ватаннан газизрәк булуы ассызыклана. Әсәрне йомгаклаучы кабатлана торган сөт каллыр ватан китәр тезмәсе дә шуны кабатлый. Шигырьнең идеясы булган фикер бары тик дәүләт кешелеген югалткан халык татар милләте язмышында гына актуаль.
дип белдерде Татарстан Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы һәм баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина. Әлеге чарада катнашканнар Дәрдемәнткә бәйле һәр җирдә, бигрәк тә Оренбурда, аның музеен булдырырга, Казанның берәр урамына Дәрдемәнт исемен бирергә һәм һәйкәлен куярга, академик басмасын чыгарырга кирәк дип таралышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сәгать уртасында Бикә Тимирова гадәттәгечә кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Перемдәге Аксак бия клубындагы төнге янгында үлүчеләр саны 142-гә җитте. Клиникаларда 80-ләп кеше ята. Бу янгыннан соң Татарстанда төнге клублар, күңел ачу урыннарында янгыннан качу юллары аларның ни дәрәҗәдә иркен һәм яктыртылган булуы тикшерелде. Янгын сүндерү хезмәте, прокуратура, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы үткәргән матбугат очрашуында инспекторларның 300-дән артык клубның әлегә 3-тән 1 өлешендә генә булуы әйтелде. Алар 747 җитешсезлек тапкан. Янгын сүндерү хезмәте Түбән Кама, Шаллы, Әлмәт һәм Азнакайда 7 клубны ябу таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Россия Думасы бүген 3-нче укылышта чит ил паспортының мөддәтен 7 елга 10 елга кадәр зайту турындагы канун үлгесен 3-нче укылышта кабул итте. Дәүләт Думасының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу канун белән чит ил паспортларын 10 елга бирү мөмкинлеге ачыла. Россияләргә 5 елга бирелә торган гадәти шәхес таныклыгы һәм 10 еллык биометрик паспортлар арасында сайлау мөмкинлеге бирелә. Шушы көннәрдә Чистай шәһәр мәхкәмәсе авыл хуҗалыгы техникумы студенты Илгиз Гызатуллинга хөкем карарын чыгарды. Ул террорчы дип саналган Хизбут Тахрир оешмасында катнашуда гаепләнде. 2005-2009 елларда Гызатуллин террорчының тәгълиматын тараткан, оешмага яңа әгъзаларны җәлеп иткән дип әйтелә, дип әйтә тикшерүчеләр. Мәхкәмә Илгиз Гызатуллинны гаепле дип тапты һәм аны 4 айга сүргенгә җибәрү җәзасын бирде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Бу якшәмбедә Грузиядән айырылырга теләүче Абхазиядә Россия бу төбәкнең бәйсезлеген таныганнан бирле беренче сайлау үтә. Хәзерге җитәкче Сергей Багапш икенче мөддәткә президент булып сайланыр дип көтелә. Ләкин чынбарлыкта Абхазия Мәскәүдән идарә ителә дияргә була. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Дөресен әйткәндә, бу сайлауда сайлар әйбере юкта кебек. Хәзерге җитәкче Сергей Багапш икенче мөддәткә президент булып сайланыр дип көтелә. Намзатлар исемлегендә барлыгы 5 исем. Багапшның төп көндәшләре элекә вице-президент Рауль Хаджимба, Икътисади тәрәккыят партиясе рәисе Эшкуар Беслан Бутба бар. Ләкин Мәскәү Багапш ягында. Шуңа күрә аның сайланасында шикләнүчеләр юк диярлек. Белгечләр фикеренчә, бу сайлаудан соң әллә ни үзгәрешләр булмаячак. Сайлауда кем Дингуга карамастан, төбәк белән Мәскәү идара итәчәк. Берәр нинди көтелмәгән хәл генә килеп чыкмаса, бу сайлаудан соң Абхазиядә берни үзгәрмәячәк ди. Халыкара кризис төркеменең Тифлистагы бүлек башлыгы Лауренс Шиц. Җирле җитәкчеләрнең мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге 2008 елга кадәр дә шикләнгән иде. Хәзер инде бигрәк тә. Грузияның бу үз билгеләнгән төбәге тулысынча диярлек Русия йогынтысында. Абхазларның күбесе абхаз паспортына өстәп Русия паспортын йөртә. Төбәкнең рәсми акча берәмлеге рубль. Абхазларның аралашу теле урыс теле. Төбәккә бердәнбер җитди инвестор Русия. Намзатларның барысы да Кремльгә тугрылык күрсәтергә тырыша.
Все, что мы делаем и будем делать с Россией и через Россию.
Нәрсә эшләсәк тә, без Русия белән бергә эшләячәкбез. Әлегә безгә Русияның тануы җитә ди Беслан Бутба.
Знание России нам достаточно.
Бутба үзенең компаниясен коррупциягә каршы көрәш, вак эшкуарлыкны хуплау, төбәкне дөнья икътисадына кертү шигары белән алып барды. Элекке КГБ рәсмие Рауль Хаджимба абхаз телен һәм милли үзенчәлекләрне саклау кирәклегенә басым ясады. Моңа өстәп ул үзенең Русия премьер-министры Владимир Путин белән якын булуын даими искәртеп тора. Сергей Багапш үзен космополит итеп күрсәтергә тырыша. Абхазияның милли азчылыкларына мөрәҗәгать итә. 2004 ел сайлауда грузиннарның күбесе аңа тавыш биргән иде. Bu yolu da mını buldurması için Hadjimba Soylau kanununa Abhaz pasportlı kişilerine toş bir ala degen talep kırtuğa iriş aldı. Abhaziyedegi 45 000 şaması Gruzin'nin 4'ten 1'indegine Abhaz pasportı bar. Onun urnuna Bagapş, jirli ermenlerine uz yağına odar aldı. Onlarının sonu 32 000 şaması, ermenler bu tübekte sonu bilen 2. milli asışılıq sonula. İnkubi Abhazlar 73 000, Uruslar yakınca 17 000 yarım dip sonula. Meskev bu yılı Bagapş'ını xuplasa da, başka nemzetler bilen oralarını özürgetilemi. Avgust ayında Abhaziyaga seferi vaqtında Putin opozisiyadagi nemzetler bilen de şıraştı.
Я думаю, что в России понимают то, что Абхазия новое образование государственное и
ну, Россияда Абхазияның яңа дәүләт икәнен һәм бу дәүләтне саклап калу өчен бар тарафлар белән дә сөйләшергә кирәклеген аңлыйлар ди Рауль Хаджимба. Минемчә бу нормаль күренеш.
Я думаю, что это процесс нормальный.
2004 yıl soylovda Moskva Hadjimbanı xuplagan idi. Tanılgan jirşi Yosif Kobzon, siyasetçi Vladimir Jirinovskiy onu yoqlab ochiq-tanoshiq kampaniya olib bordilar. Lekin jinguni Bagapsh yoladi. Tavushlarning 50.8%-ni jiyib. Shundan so'ng Hadjimba bilan Bagapsh tarafdorlari orasida kurash boshlandi. Bir necha oy tortqalashuvdan so'ng taraflar kelishuvga erishdi. Qobat saylovlar o'tdi. Bagapsh prezident, Hadjimba vitse-prezident bo'ldi. Bu yo'la Moskva ondi qarshilik chiqarga tilamisman. Putinning avgustda kelib ketuvinda kuzatuvchilar shuning bilan o'ngota.
Ozodlik radiosi.
Qozog'iston Yevropada iminlik va xizmatdashlik uyushmasida raislik etarga hozirlana. Huquq yoqlov uyushmalari menga tanqid bildira. Ular Qozog'iston rasmiylarining kishi huquqlarini buzuvda, jurnalistlarning erigini qisuvda g'ayibli, ham bu Yevropada iminlik va xizmatdashlik uyushmasi qoidalariga qarshi keladi. To'liroq aytib Landish Xarasova so'yli.
Qozog'istonning Yevropada iminlik ham xizmatdashlik uyushmasining raisligi ta boshlovini oydan dozroq vaqt qolib bora. Dekabr boshida Afinda 56 yilning tashqi ishlar ministrlari uchrashuvida ko'plar tinch bo'lib ko'rinarga tirishsa-da, shunliqda qanaqatsizlik sezilaydi. Chunki Qozog'istonning raislik etishagina borisida riza tugil. Nik deganda kishi huquqlari buzilishi, turli izarliklovlar respublikada elda davom eta ham bu ülkede olg'a ketish ko'rinmi. Yevropada iminlik ham xizmatdashlik uyushmasining demokratik institutlar ham kishi huquqlari byurosi boshlig'i Yanis Linarchi Qozog'istonni demokratiya yo'lida deb aytib bo'lmaydi, ammo raislik eta boshlovi menga negiz bo'lar deb umidlanuvim bildirdi. Qozog'istonning Yevropa uyushmasida raislik etishagi har yoqdanda o'zinchaliklar, chunki yo'l ilikki sirg'a kirgan illarning birisi, ham bu uyushmani yetaklayotgan Aziya illarining birinchisi. Menga hali demokratiya institutlari ham kishi huquqlari byurosi tomonidan Qozog'istondagi saylovlar erkin deb tanilgani yo'q edi. Eng so'nggi shunday saylovlar naq 2007 yilning o'zida, ul chaqda prezident Yaqlan Nur Otan partiyasi parlament saylovlarida yengib chiqdi. Human Rights Watch kubik uyushmalar indi baştan u Qozog'iston raislik etarga loyiq tugul deb bildira keldi. Human Rights Watchning Yevropa ham Uzak Aziya departamenti boshlig'i o'rinbosari Rachel Denber bilay deb seyli.
I think it's pretty clear that Qozog'iston
Mening o'ylovimcha kishi huquqlari buzilu Yevropada iminlik ham xizmatdashlik uyushmasi standartlari ham tartiblarini butunlay qarshi kelyapti. Kishi huquqlari ulkasida problema bo'lgan Qozog'istonni saylov bek bahasli deydi Denber. Ali kishiklar ilning rais bo'lirga azirligida o'qtugan edi. O'zgan yil davomida menga e'tibor ayirishadi. Chunki internetni cheklov negizindagi qonun qabul etildi. Albatta, dunyo ko'lam shiltlarini tekshirib bitirib bo'lmay, ammo shunga qaramasdan qonunga o'zgarishlar kiritildi. Shulayoq shaxsiy turmush sirlarini saqlov qonunining kiritu taqdimi obtirash tudirdi. Chunki bu birinchi shiratda naq to'ralarga atishla. Ular qimmatli mashinalarda, zotli yurtlarda yashay ham bu xabarni jamg'iyatga toratgan kishini u jingilgina mahkamaga tortolashaq. Durustlikni siylagan ishi jurnalistlar da hukm etilarga mumkin. Hozirgi vaqtda to'ralar tomonidan gazet ham jurnalistlarga shikoyat bildiruvlar ortgan. Олар басмаларда миллиардланган тәңкәләр таләп итә. Дембер әйтүенчә, Казакъстан башта 2009 елны ыйышмада рәислек итүне максат иткән булган, әмма кайбер илләрнең канагатьсезлек белдерүе сәбәпле ул 2010 елга кичектерелгән. Истәмә 1 ел ил канунларын Европа тәртипләренә китергә ярдәм итәр дип уйланылган. Әмма Дембер чынлыкта хөкүмәт символик үзгәрешләр кертү белән генә шикләнде дип саный.
At the time it was chosen for the OSCE.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек ыйышмасына рәислек итүе билгеле булгач, ташкы эшләр министры кеше хуклары өлкәсенә реформалар кертергә вәгъдә бирде. Бу бик каты жоопулук сырый турган реформалар түгел иде һәм хөкүмәт аны үтәде. Әмма чынлыкта тирән проблемалар хәл ителмәде. Ул реформаларга 2009 елның февралендә нокта куелды һәм шуннан кеше хуклары нигезендә берничә адым артка китү булды. Бу бик аяныч күренеш диде Дембер. Журналистларның яклау комитеты Европа һәм Үзәгәзия программаларын тикшерүче Музафар Сөләйманов әйтүенчә, масакүле мәгълүмат чаралары иреклеге мәсьәләсендә Казакстанда әлбәттә хәл яхшырмады. Киресенчә начарланды гына, әгәр сез безнең матбугаттагы язмаларны күрсәгез, әгәр масакүле мәгълүмат чаралары вәкилләренә карата мөнәсәбәтне карасагыз. Быел үзүк журналистларны кыйнаудан башланды, элек менен күзәтелгәне юк иде. Күп кенә хукук яклау оешмалары Казакстан хөкүмәтен интернетка кагылышлы канун кабул итмәскә чакырды, әмма моңа хакимияттә колак салучы булмады, ди Сөләйманов. Күпләр исә Казакстан рәсмиләре беренче чиратта бару үз дәрәҗәсен арттыруны гына кайгырта һәм оешмада рәислек итәргә теләү дә шул максаттан дип саный. Бу хакта инде ил рәсмиләренең Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитын нәкъ Астанада уздыру тәкъдиме дә сөйли. Әлеге чара соңгы тапкыр 1999 елны Истанбулда оештырылган иде.
Азатлык радиосы.
Русия 12 декабрьдә Конституция көнен бәйрәм итәргә җыенганда, Башкортстан Конституциясе кабул ителгән көннең моннан ары бәйрәм һәм ял көне булмавы игълан ителде. Республика Конституциясе Русияныкына яраклаштыру сәбәпле үз асылын инде югалтты. Башкорт академигы Фәнил Файзуллин Конституциянең үзгәртелүе белән килешмәвен белдерде. Атна газета республикадагы иң шибәр кыз бәйгесен үткәрде. Мәҗит Гафури театры үзенең оешуына 90 ел тулуына зурлап бәйрәм итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Соңгы елларда бәйрәм буларак билгеләнгән Башкортстан Конституциясе көне быел гамәлдән чыгарылды. Сәбәбе аның Русия Конституциясе белән яраклаштырылып бетүендә. Яңарак Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутатлары республикадагы бәйрәм көннәре турындагы канунга төзәтмә кертеп, аннан Башкортстан Конституциясе көнен бәйрәм һәм ял көне буларак гамәлдән чыгарган иде. 1994 елда кабул ителгән Башкортстан Конституциясе көне 24 декабрь моңарчы купшы тантаналар белән бәйрәм ителде, ә хәзер ул истәлекле көн булып кына калды. Депутатлар әлбәттә үз карарын ял көннәрен кимитү һәм эш вакытын нәтиҗәле файдалану өчен эшләдек дип аңлатты. Әмма аның сәбәбе башкада икәнен гади кеше дә аңлый билгеле. Мәскәү таләбе белән Башкортстан Конституциясенә соңгы 5-6 елда тамырыннан үзгәрешләр кертелде һәм аның 15 ел элек булган истәлеге калмады да диярлек. Мәгълүм ки, 12 декабрьдә Русияда үз Конституциясе көнен билгели. Бу уңайдан Башкортстан җитәкчелеге үз котлауларын күндерде дә инде. Шул ук вакытта Башкортстанның башкорт галимнәре һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре республика конституциясының әһәмиәте кимүгә ризасызлык белдерә. Мисал өчен, Русия Конституциясе көне уңайыннан журналистлар белән аралашуда башкорт академигы Фәнил Файзуллин Мәскәү Кремльле гамәлләренә үкенеч белдерде. Башкортстан белән Татарстан кебек милли республикаларның канунларын үзәкнеке белән яраклаштыруның нәтиҗәләре аянычлы булырга мөмкин дип кисәтә Фәнил Файзуллин.
Әгәр дә халык үзенең үз билдәләнешенә хукукы юк икән, димәк халыктың азатлыгы кысыла дигән сүз. Халык үзенең теләгеннән үзенең үз билдәләнешен тормышка ашырырга тиеш. Үзенең принципларын булырга тиеш. Ошо принципларны тормышка ашырырга тиеш. Ә бу принциплар халыктың милли кыйммәтләрен, халык мәнфәгатьләрен күз алдында тотырга тиеш. Менә шуңа күрә кайһыбер вакытта кайһыбер безнең үзәк тикшеренүчеләре бездә ике азатлык принциплары булырга тиеш дип әйтәләр. Әйтәйек, бүтән дигән дәүләт өлкәсендә һәм аерым шәхесләрнең. Ә шәхес менән дәүләт арасында тагы этнос дигән, милләт дигән төшенсә бар. Әгәр дә милләтнең азатлыгы тарайтыла икән, милләтнең азатлыгы кысыла икән, димәк шәхесләрнең дә мөмкинлекләре, ул азатлыклары кысыла дигән сүз. Шуңа күрә бүген әгәр дә милләтләрнең киләчәге турында уйлайбыз икән, уларды ассимиляция юлына күсләп халырга тырышмайбыз икән, димәк без халыктың үз билдәләнешенә хукугын, республикаларның суверенитетлыгы турында тагыла мәсьәләне күтәреп, уны тормышка ашырырга тиешбез. Әгәр дә шул булмаса, без киләчәктә тагыла милли өлкәләрдә зур авырлыктар менән, зур каршылыклар менән, зур конфликтлар менән усрашуыбыз бик ихтимал.
Уфадан академик Фәнил Файзуллин фикерләрен ишеттегез. Безгә үзебезнең үзенчәлегебезне саклап калырга, конституциянең истәлегендә кайтарырга кирәк ди ул. Ләкин хөрмәтле академик моны ничек эшләргә кирәклеген үзе дә белми. Әйе, Башкортстан парламенты республика конституциясе истәлеген Мәскәүнекенә тәмам яраклаштырып бетте. Инде Башкорт парламентының үзенә дә куркыныч яны. Федераль үзәк ил төбәкләре парламентларындагы депутатлар санының төрлечә булуына канагатьсезлек белдерә. Башкортстан парламентындагы хәзерге 120 депутаттан да яртысы чамасы гына калдырылырга мөмкин дигән сүзләр йөри. Инде менә тагын да бер яңалык. Русия федераль җыелышы депутатлары хәзер төбәкләр парламентларының исемнәрен дә бер төрлегенә итү хыялы белән яна икән. Бу хыялны федераль җыелышның бер комитеты рәисе Владимир Кулаков әйтүенчә, тиз арада тормышка ашырып куюлары да ихтимал. Димәк, Башкортстан дәүләт җыелышы дигән атама янына беркетеп куелган корылтай дигән сүзне дә алып ташларга кушылар булып чыга. Шулай итеп, яраклаштыру һәм вертикальләштерү гамәлләренең азагы ни белән бетәчәген әйтүе катлаулы. Шулук академик Фәнил Файзуллин фаразлауынча, Мәскәү Кремле җайлап кына Башкортстан белән Татарстаннан республика атамаларында бетертүне таләп итәргә әзерләнә кебек. Аннан инде үзеннән-үзе президентлар вазифалары да бетереләчәк. Чөнки өлкә яки губернаның президенты була алмый бит инде, ди ул. Уфада татар телендә чыгучы Атна гәзите татар кызлары арасында бәйге оештырды. Атна гүзәле 2009 конкурсы тамашачылар өчен дә зур бәйрәм булды. Башкортстанда 90-нчы еллардан татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе оештырылып килә иде. Азатлык татар яшьләре берлеге башлангычында үтүче бу конкурс соңгы берничә елда сүнеп калды, үткәрелмәде. Сәбәбе Башкортстанда Азатлык татар яшьләре берлегенең үзенең дә сүнүе. Аның ничек бетерелүе үзе дә бер узун тарих. Бу хакта сүзне башка вакытка калдырып торыйк. Азатлык бетерелүгә татар яшьләре көенчә дә Нәүрүз гүзәле бәйгесе үткәрелмәү белән килешә алмады алар. Аны дәвам итүгә Атна татар гәзите журналистлары алынды. Быел бу бәйгене беренчегә оештырдылар. Һәм гәзиттә ел буена үз фотоларын җибәргән сылу кызларның фотоларын да бастырдылар. 10 декабрь көнне Башкортстан дәүләт филармониясендә әлеге бәйгенең йомаклау өлешенә 7 сылу кыз сайлап алынган иде. Алар 10 көн дәвамында Уфадагы Сылукай матурлык студиясендә әзерлектә үтте. Атнаның баш мөхәррире Дилә Мөхәррәмова әйтүенчә, бәйрәмнең сценарийы күптән инде язылган һәм шушы кичәгә әзерлектә бик җитди барса да, аның матур килеп чыгуы өчен борчылу кичергәннәр, әмма борчылулары урынсыз булып чыкты. Атна гүзәле тамашасы бик матур үтте. Сылу татар кызлары 7 төрле сынау имтихан тотты. Жюри әгъзалары аларны төрле номинацияларда бүләкләүне дә караган иде. Шулай булды да. Иң зур бүләкне, гран-прины Уфа авиация техник университетында белем алучы Дания Захидуллина яулады. Илеш районы кызы Айсулу Мүсәлләмова беренче, Уфадагы иктисад һәм сервис институты талибәсе Язгүл Гыйлманова икенче, һәм Стәрлетамак шәһәреннән Рима Хабибуллина өченче урын алды. Башка кызларда бүләксез калмады билгеле. Сылулар бәйгесе милли җыр моңнарыбыз дәртле биюләр белән аралашып барды. Бик күп татар җырчылары, музыкантлары һәм биюшеләре катнашкан зур концерт рәвешендә алды ул. Тамаша азагында гәзиткә язылган Әбу Нәшиләрнең лотереясын уйнату оештырылды. Атна гүзәле Дания Туташ зур капчыктан тартып чыгарган конвертиясе Бүздәк районыннан бер укучы 100 мең сум күләмендә бүләк алды. Уфада Атна гәзите чыга башлауга нибары 9 ел гына тулды. Тәүге саннарыннан ук үз укучылары санын ишәйтә барды ул. Хәзер аның тиражы 41 мең данәгә җитеп килә. Бу республика татар басмалары арасында иң зур тираж. Гәзит журналистлары киләсе елларда да татар кызларының гүзәллек бәйгесен оештырырга ышандырды. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры оештырылуга 90 ел тулды. Шушы уңайдан 11 декабрь данлыклы театрда бәйрәм кичәсе. Театр оешкан елларында анда әле һөнәри артистлар да булмый. Булганнары да күпчелеге татар сәнгатькәрләре була. Уфада элегрәк оештырылган һәм аннан соң бетерелгән Нур татар театры артистлары да шунда үз сәхнәсен таба. Гомумән, Мәҗит Гафури Башкорт театрын татар башкорт театры дип атасаң да ялгыш түгел. Чөнки Уфада аерым татар театры булмау сәбәпле, татар артистлары да фәкать анда гына килә. Төрле елларда анда Башкортстан театр сәнгате данын күтәргән Арслан Мөбәрәков, Гүлли Мөбәрәкова, Муллаян Сүяргулов, Захир Валитов, Хамид Яруллин, Әхтәм Әбушахманов кебек башкорт талантлары белән бергә Хөсәен Кудашев, Зәйтүнә Бикбулатова, Рәгидә Ямбулатова, Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, Ралиф Набиуллин, Илшияр Газетинова кебек искитмәле талантка ия татарлар да иҗат итә. Аларның кайберләре бүген дә сафта сәхнәдә әле. Мәҗит Гафури Академ театрында әлеге көндә 60-тан артык артист хезмәт итә. Мәҗит Гафури Башкорт театры юбилей кичәсенә Татарстаннан, Мәскәүдән, Ырымбур, Силәб өлкәләреннән һәм башка төбәкләрдән күп кенә кунаклар да чакырылды. Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия драма театры белән Мәҗит Гафури театры гомергә дус яшәде һәм һәр даим алмаш гастрольләр оештырып торды. Гафури театрын юбилей белән котларга Казаннан Камал театры директоры Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикчентаев һәм атаклы артист Рауль Шәрәфиев килде. Әле бәйрәм тантанасы барышында узган 90 елда сәхнәләштерелгән кайбер спектакльләрдән өзекләр күрсәтелә һәм котлаулар кабул ителә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Җомга көнне Оренбурда да зур бәйрәм. Анда өлкәгә 71-75 Оренбур губерниясе төзелүгә 265 ел тулу зурлап билгеләп үтелә. Тантаналарда Татарстан белән Башкортстаннан да кунаклар катнаша. Әмма өлкәдә яшәүче татарлар гына түгел, рус милләтеннән булган кешеләр дә күренекле меценат, өлкә үсешенә зур өлеш керткән Әхмәт Хөсәйновның хезмәтләре тиешенчә бәяләнмәүгә борчылу белдерә. Хакимият Хөсәйновка һәйкәл кую турындагы мөрәҗәгатькә Мәскәүдән рөхсәт юк дип җавап бирә. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Бу ике дата Оренбург тарихын, шушы чорларда яшәгән шәхесләр турында хатирәләрне яңарта гына. Гасырлар үтү белән дә бер сорау тынгылык бирми. Барлык милләттәшләребез арасындагы Кыргыл авылында туып, Оренбурда яшәп, Казанда җирләнгән Әхмәт бай Хөсәйновның эшләре, хезмәте, кылган игелекле гамәлләре бүгенге көндә дә кирәгенчә бәяләнмәде дигән фикердә кала замандашларыбыз. Оренбурда Әхмәт бай Хөсәйновка һәйкәл түгел, мемориаль тахта гына да юк. Әлеге мәсьәләне Нижинка авылында яшәүче рус милләтеннән булган Мария Яковлевна Степунина да күтәреп чыга. Оренбурның милли авылдагы татар музеена килгән 79 яшьлек Мария Яковлевна күптәнге хыялы белән уртаклаша. «Я хочу поставить памятник Хусаинову». Бу хакта өлкә татарларының яңа вакыт гәзитенең соңгы санында да мәкалә дөнья күрде. Мин Оренбурның Киров урамындагы мәчеткә дә мөрәҗәгать иттем. Бу данлыклы Әхмәт бай Хөсәйенов төзеткән мәчет. Аннан мине Терешково урамындагы Үзәк мәчеткә җибәрделәр, ди Мария Яковлевна. Мәскәүдән рөхсәт кирәк. Җавап шундый була. Соң җир үзебезнеке, мәчетләр үзебезнеке. Мәскәүнең ни катнашы бар? Мемориал тақта ілер біздилер. Әмен тақтаға ғына риза төгіл. Мен өз ақшама, өзімнің көңілімнен қоясым келе хайкал. Әнеге соң сіз Әхмәт бай Хысайыновқа хайкал қоярға болдығыз. Шынки ол Нижинкада Михаил Архангел православ шіркау түзірге ердем еткен. Менің бабам Матвей Андреевич шында шіркау старстысы болған. Әтейім бек кішкіне болған әлі. Шылай да искалайды. Нинди юмар табзый, килгән саен минем ушыма 5 тиенлек салып китә иде дип. Хөсәйенов бик нык балаларны яраткан, ә үзенең балалары булмаган. Ул безнең авылда ширкәүдән ерак түгел, татарлар өчен мәчет һәм мәктәптә төзеткән. Беренче алибастер карьера ачкан, завод һәм мишләрен төзеткән. Мин шул заводта 1953-58 елларда экономист булып эшләдем. Һәм шул заводтан килгән кремне ширкәү һәм мәчет төзүгә җибәреп торган булган. Ә менә үзенең донын беркайда да күрсәтмиләр. Анижинка авылында аның исеме белән берәр нәрсә ата алмыймы? Юк шул. Мин шуның өчен көрәшеп йөрим дә бит инде. Үзебезнең мәчеттә һәйкәл куярга уйлаган идем, башта барып чыкмады. Шулай да аңа Оренбурда куярга кирәк, минемчә. Мин хөкүмәтнең мәдәният бүлегенә дә кердем. Google белән Пушкинга куйдыгыз. Нигә Хысаиновка куймыйсыз? Ул шәһәрдә күпме биналар калдырган кеше? Алар тагын ничә гасырлар торачак? Күпме кеше ул салдырган мәктәпләрдә белем алып чыккан? Оренбургта хәзерге Советлар йорты урнашкан урында 1886 елларда кафедраль собор төзе башлагач, Әхмәт бай нигез миннән ди. Нежинкада да карьерны шуның өчен оштыра да бит инде. Нигез өчен хәтта күрше губерналардан да җыеп, миллионлаган тавық йомыркасы агында изәләр известне. Әлеге кафедраль соборны 1930 еллар башында берничә ел шартлатып та җимерә алмаганнар. Соборның ике каты әле дә җир астында тора бирә. Менә шулай Крашепири Мария Яковлевна үзе өчен дә, Әхмәт бай өчен дә. Ул 1985 елдан бирле мәхкәмәләргә йөреп, әтисенең мирас булып калган җир урынын кайтара алмый икән. Донлыклы сәүдәгәр меценат Әхмәт бай Хызаиновка һәйкәл кую турында төрле елларда кемнәр генә бу мәсьәләләрне күтәреп чыкмады икән. Гасырлар үтсә дә, бу сорау һавада эленеп кала бирә. Бәлки бу мәсьәлә Татарстан белән Башкортстаннан килгән кунакларның да игътибарын җәлеп итер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Унынчы декабрь халыкара кеше хукуклары көнендә Кырым татарлары Акмәчеттә үз хукукларының бузылуы дәвам итүгә ризасызлык белдереп митинг үткәрде. Алар шулай ук 1944 елда барлык Кырым татар халкын сүргенгә җибәргән Иосиф Сталинга коммунистларның Ялта шәһәрендә һәйкәл куюга юл бирмәячәкләрен әйтте. Акмәчеттән Диләвер Усман хәбәр итә.
10 декабрьдә Акмәҗиттә Үсәк мәйданында мәҗлес һәм рух фирқасы үткәргән митинг халыкара кеше хаклары көненә багышланган иде. Мәҗлес сәркатибиятның җитәкчесе Заир Смидляев халыкара кеше хаклары көне 1950 елда БМОның Генераль Ассамблеясы тарафыннан игълан ителгәнне сөйләп, митингны ачып җибәрде.
Международный день защиты прав человека объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году. Приурочили его дате, когда была принята всеобщая декларация прав человека.
Күбесенчә рус телендә барган митингтә кырым татар халкының хаклары мустакыль Украинада Советлар Берлегендә булганы кебек танылмаганы хакында чыгыш ясаучылар сөйләп тордылар. Хусусан җир, туган тел, дин һәм башка мәсьәләләрдә кырым татарлары дискриминацияләнгәннәре хакында әйтелде.
Последствия ранее совершенных преступлений не устранены. Путем принятия специальных законов, вследствие чего крымские татары лишены возможности контролировать свое собственное развитие, исходя из своих ценностей, нужд и приоритетов. Не представлены в политических органах и в сфере управления. Не имеют равного с иными гражданами Украины доступа к земле и иным природным ресурсам. Лишены возможности обучать своих детей на родном языке. Испытывают дискриминацию по религиозному признаку.
2007 елда сентябрь айында БМОның Генераль Ассамблеясы асыл халыклар хаклары хакында кабул иткән декларацияны Украина ратификацияләмәгәне хакында да сөйләде Заир Смидляй.
Независимая Украина данную декларацию не ратифицировала.
Рух фиркасының Кырым бүлеге җитәкчесе Леонид Пилунск 1948 елда кабул ителгән кеше хаклары декларациясы инде 4 ел сүргендә булган Кырым татарлары өчен үз ватаннарына кайту юлларын шулай да ача алмадым. Моңа тагын 40 ел кирәк булды, диде. Советлар Берлеге бу декларацияны үз халкыннан яшерде, аны бастырмады. Бүген дә гаделсез мәхкәмәләр коррупция депортацияләр дәвам итә, диде ул.
Вопит о том, что у нас продолжаются и катувания в милиции, и насильственные депортации, выселения, у нас суды неправедные, и коррупция, и все это порождение одного и того же. Пока у каждого чиновника на столе не будет лежать всеобщая декларация прав человека, он ее не будет знать наизусть. Мы не построим демократического государства.
Сах районнан килгән гади бер кырым татары исә, без үзебезнең хакларыбызны үзебез таләп итмәсәк, аларны безгә беркем дә бирмәс, диде.
Иркезде кадер иттеңіз. Оз аққымызда егер өзіміз талап етмесек, 15-інде дүрмесек, бізге бүтінше кетіріп беріңіз. Бұна бұйырым емшөлі жүйегім.
Бұл күннерді Ялтада коммунистлар еріш ясап Сталинға біз қоймақчы бұлалар, біз бұна ел берсәк демек біз ұз қақларымызны келечекте де танымасқа ел берербіз дегенлер де болды бұл митингта.
21 числа они хотят пройти маршем по Ялте. Нашему врагу, нашему палачу, господину Сталину. И если мы сегодня позволим установить этот бюст в Ялте, то мы позволим завтра топтать наши права и дальше.
Мы нашим рухта узды халкара кыши хукукларына багышланган митинг Ахмачитта шунда айтырга керек. Бу митингне мәҗлис һәм рух ыйыштырды дисәләр дә, митингта рух вәкилләреннән тик Леонид Пилунский бар иде. Катнашучылар Кырым татарлары иде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилевер Усман.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Башта хадисның арабчасы. Уфира лимраатин мумисатин маррат бикалбин аля раэсин ракийе йәлхәсу кана яктулухул аташу фаназаат джуффаха فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك ترجمه سوساب үләргә җиткән вә әлсерәгән бер эт куе авызында телен салындырып тора. Буе җитмәгән сәбәпле су эчә алмый иде. Бер фахиша хатын шуны күрде дә су аларга нәрсә булмаган сәбәпле аягындагы читеген салды вә бау булмаганлыктан бүркәнчеге белән баглап куйга төшерде вә су чыгарып шуны эткә эшерде. Алла Тагала шушы гамәле өчен фахишаны ярлыкады. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Хайваннарга шәфкатьле, мәрхәмәтле булу хакында ушбу хадис җитсә кирәк. Читлекләрдә ябып, кошлар асраулар, хайваннарны вакытында ашатмый вә эчертми торалар, тарта алмаслык йөкләр йөкләүләр вә урынсыз кыйнаулар, тиешсез җирләренә сугулар һәрбере гөнаһтар. Бу хадисе шәрифтән исә аз гына бер изгелек сәбәпле олы гөнаһның гафу кылынуы мөмкин икәнлеге беленәдер. Бу эш Аллаһ Тагала өчен лазым түгел, бәлки мәрхәмәт кылуы белән булыр. Хадис-и шәрифләрдән аңлашылуга күрә, бәндәләрнең гөнаһлары Аллаһ Тагала тарафыннан гафу кылыну өчен ушбу сәбәпләр бар. Беренчесе тәүбә. Шартлары булган тәүбә белән югалмый торган гөнаһ юк. Суңыннан гамәлләре өчен тәүбә кылучылар һәм иман китерүчеләрне Аллаһ ярлыкар. Һәм аларга мәрхәмәт итәр диелә. Тәүбә кылырга хакы булмаган адам баласы юк. Пәйгамбәрләрдән башлап, иң гөнаһлы бәндәләргә хәтле һәр кемгә карый. Тәүбә сәбәпле гөнаһлар бету генә түгел, бәлки савап булу вә хәсәнәт язылу мөмкин. Коръәндәге Бәкара сүрәсенең 222-нче аятында һич шиксез Алла тәүбә итүчеләренә шулай итеп гөнаһларыннан арынучыларны сөя дип буйрыла. Тәүбәнең нинди нәрсә икәнлеге 329-нчы хадистә сөйләнер. Бәндәләрнең гөнаһлары Алла тарафыннан гафу кылыну өчен икенче сәбәп истигфардыр. Истигфар Алла Тагаладан гөнаһларны ярлыкауны сорау вә дуа кылудыр. Истигфар күбрәк вакытта тәүбә белән берлектә була. Бәндәләрнең гөнаһлары Алла тарафыннан гафу кылыну өчен өченче сәбәп изге гамәл кылудыр. Алла Тагала Худ сүрәсенең 116-нчы аятында һич шиксез изге гамәлләр начар гамәлләрне юкка чыгарыр, битерер ди. Бу хусуста башка аятлар да бар һәм дөрес хадисләр дә күп. Bu hadis-i şerifdəgi fahişə macarası da şunu bildirədir. İzgi qəməl sanalı üçün qəməllərinin tışqı görünüşlərə genə ciddi, bəlki ixlas iman bilən işləngən buluva şart. Qəməllərinin qabul itilivinin tışqı qələməti isə, hiç şiksiz namaz oku, kişilərini naçar işlər işləvdən tutub duradigən ayətdə eytilgəni kibək, şul kişinin günah işlərdən tuqtalıvıdır.
Siz, көрнекле ғалимебез Ризаддин Фәхриддиннең Җавамиул Калим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Адресіміз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.